This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะพี่โจ
นี่คือถามหรืออะไร
นี่ถามด้วยแล้วก็เป็นชื่อหนังสือของ Readery Podcast Episode นี้ครับพี่โจนี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่า
แต่อันเนี้ยคือคำถามแรกที่เราผุดขึ้นในหัวเมื่อเช้านี้เลยพี่เน็ต
ทำไมอยู่ดีถึงตั้งคำถามนี้ขึ้นมา
คือมันเหนื่อยไงงานช่วงนี้มันเหนื่อยแล้วมันก็มีนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วงนี้เราอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะอย่างหมกมุ่นก็เป็นหนังสือที่ชอบมากๆอีกเล่มนึงอะไรเงี้ยตื่นมาเช้านี้คำประโยคนี้ผุดขึ้นมาแต่เช้าเลยเออโจ้นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปอยู่หรือเปล่านะคือวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับนี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะของผู้เขียนคือฮาวันเป็นนักเขียนเกาหลีหนุ่มอายุ40อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านเรื่องนี้มาแบบ280หน้าโดยประมาณอะไรเงี้ยแล้วเราก็หมกมุ่นกับเรื่องนี้อยู่สักพักนึงละอินอยู่ในหนังสือแต่ว่าเมื่อเช้านี้อยู่ๆเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมันตั้งคำถามนี้กับตัวเองไงคือเราอ่านหนังสือจบแล้วเนาะทีนี้เราก็อดจะรีเฟล็กชีวิตตัวเองที่สะท้อนผ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปอยู่หรือเปล่านะ
ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาตอนช่วงปีใหม่ปี2564นี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้หนังสือสักเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือเริ่มต้นปีแล้วก็เป็นหนังสือที่ตั้งคำถามหรือเป็นหนังสือที่เหมือนแบบเซตมูดของปีนี้เริ่มต้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างแบบก่อนหน้านั้นน่ะแต่ละปีผมจำได้ว่าเฮ้ยเล่มแรกที่อ่านมันจะมีเล่มเงียบเล่มที่อ่านเป็นก้าวเดินอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเซตมูดของปีนี้เนาะแต่บังเอิญปีนี้มาเซตมูดว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ดูหนังสือเล่มนี้หน้าปกสีฟ้าแล้วก็มีรูปผู้ชายคนนึงใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็มีแมวเกาะหลังแล้วข้างๆก็มีแบบเบียร์แล้วก็ปลาหมึกย่างอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเห็นหน้าปกหนังสือแล้วน่าจะเป็นหนังสือที่แบบ
น่าจะเหมาะ
มันเหมาะกับการตั้งคำถามอะไรสักอย่างนึงไว้ต้นปีว่าแบบปีนี้ทั้งปีอ่ะเรากำลังแบบตั้งคำถามกับชีวิตการงานหรือว่าด้านอื่นๆทั้งหมดของเรายังไงดีด้วยคำถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วทำไมพี่โจประกอบว่าเป็นหนังสือที่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกับพี่โจ
ก็แง่ละได้นอนแล้วก็มีแมวมานวดแล้วก็มีกระป๋องเบียร์วางอยู่ข้างๆ นอนอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงนี่มันหนังสือพี่เน็ตชัดๆอ่ะ
แต่ว่าในหนังสือเนี่ยไม่ได้พูดถึงแบบอาการนอนเล่นกับแมวแบบอยู่ริมน้ำแล้วก็ดื่มเบียร์อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่เป็นการตั้งคำถามถึงเนี่ยแหละครับว่าแบบชีวิตของเราณตอนเนี้ยณวันเนี้ยตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะอะไรเง
ี้
ย
แล้วถ้าใครกำลังตั้งคำถามเนี้ยอยากให้ฟังรายการ Readery Podcast เอพิโซดนี้หรือว่าหลังจากนี้ก็ไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านเราว่ามันมีคำตอบที่ดีมากๆอยู่มากๆเลยนะสามารถเปลี่ยนเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตเล่มนึงได้เลยทีเดียว
พูดถึงผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับพี่โจคุณฮาวันเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มอายุ40เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบเป็นงานเสริมด้วยใช่ป่ะแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าทั้งที่ตั้งใจทำงานขนาดเนี้ยแล้วก็ทำงานเสริมด้วยอีกงานนึงอ่ะแต่ทำไมยังรู้สึกพ่ายแพ้ต่อชีวิตอยู่ดี
เสริมพี่เน็ตในประวัติคุณฮาวันนิดนึงจากบทหลังของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราชอบมากๆสิ่งที่ทำหลักๆหลังลาออกก็คือการกินแล้วก็ระเหยเรื่อยเปื่อยทำให้เพิ่งค้นพบวิถีชีวิตที่ถูกใจตัวเองพลอยให้ยิ่งใช้ชีวิตเกียจคร้านกว่าเก่าจนชำนาญการไม่ขยันใช้ชีวิต มีความสามารถพิเศษคุณทาวันเนี่ยคือ1ปฏิเสธงานที่เข้ามา 2ถลุงเงินเก็บ3จิบเบียร์กลางวันแสกๆแหมนี
่คือก็เป็นชีวิตที่ทุกคนต้องอิจฉาแหละใครๆก็อยากแบบว่าแบบลาออกมาใช้ชีวิตแบบเนี้ย
อันนี้ด้วยวาดภาพประกอบให้หนังสือหลายเล่มนะคุณฮาวันมีหนังสือที่เขียนและวาดภาพประกอบด้วยเล่มหนึ่งแต่ไม่บอกหรอกแหม
มกคือเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็คือตั้งแต่หน้าปกไปเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีภาพประกอบอีกเยอะแล้วก็มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นภาพประกอบอย่างเดียวผมทำหน้าที่มันเป็นแบบว่าผู้เล่าเรื่องในแบบที่มันเป็นตัวคาแรคเตอร์แล้วก็คำพูด
ก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นเท็กซ์แหละมีให้อ่านแล้วก็มีภาพประกอบสวยๆอยู่แทบจะทุก2-3หน้าก็จะมีภาพประกอบหนึ่งซึ่งคุณฮาวันวาดเองแหละ
คือเวลาพูดว่าภาพประกอบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนการ์ตูนแก๊กอะใช่ป่ะคืออ่านจบแบบว่าเปิดไปเจอภาพประกอบอันนี้แล้วก็ลองอ่านเทกที่ประกอบกับภาพนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นแก๊กแก๊กนึงนะที่บอกว่าแบบประกอบกับเรื่องราวทั้งหมดที่จะถูกเล่าอยู่ในเนี้ยแล้วบางอันอะสิ่งที่ผมชอบงานภาพประกอบที่อยู่ในเล่มเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีเลยพี่โจคือบางทีอ่ะมันมอบโจ๊กให้เรานะกับแบบบางคำถามอะไรเงี้ยแต่เป็นโจ๊กที่สุดท้ายคุณจะต้องเอาโจ๊กนั้นอ่ะมาขบคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกแบบตอนแรกรู้สึกแบบสนุกตลกขบขันกับโจ๊กนั้นวะแต่อ่านไปอ่านมาสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกแบบมันทิ่มแทงใจดำเราอะเฮ้ยทำไมถามคำถามแบบนี้แล้วคำถามเนี้ยพอขุดลึกเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เราแบบเอ้าเจ็บปวดอยู่หรือกำลังแบบคุ้นคิดกับเรื่องนี้อยู่
อย่างเช่นมีรูปหน้าหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นรูปผู้ชายนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วขึ้นเวลานาฬิกาว่า9 โมงเช้ารูปที่ 2ก็เป็นผู้ชายคนเดิมรูปเดิมนั่งท่าเดิมขึ้นเวลาว่า2 โมงรูปที่ 3ก็คือผู้ชายคนเดิมนั่งก็อีตัวเดิมทำหน้าเหมือนเดิม1 ทุ่มรูปที่ 4รูปสุดท้ายผู้ชายนั่งที่เดิมโซฟาตัวเดิมเวลาเป็น5 ทุ่มแต่ผู้ชายคนนี้ยิ้มแล้วพูดว่าเป็น1 วันที่น่าพอใจสุดๆแล้วก็มีรูปแบตเต็ม 100% อย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยน่ารัก
ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหมดวัน
แล้วก็แบตเต็ม
ออ
ก็คือแบบมันก็คือเป็นสะท้อนถึงแบบปรัชญาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนาะว่าแบบเราไม่ทำอะไรเลยบ้างได้ไหมอ่ะเราไม่ต้องแบบมีเรื่องวุ่นวายต้องทำนู่นทำนี่แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่มันผิดไหมซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องพวกนี้แหละ
เอาพูดถึงหนังสือเล่มนี้เนาะมันแบ่งเป็น4 พาร์ทใหญ่พี่โจผมอยากอ่านชื่อพาร์ท4 พาร์ทเนี้ยให้ฟังก่อนเพื่อให้เข้าใจคร่าวๆว่าคอนเซปต์ของฮาวันที่อยากเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะผ่านเรื่องราว4พาร์ทใหญ่ๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างพาร์ทแรกมันชื่อว่าขยันหมั่นเพียรเพื่อมีชีวิตแบบนี้น่ะเหรอใช่ป่ะก็คือพาร์ทแรกเนี่ยผมพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันแบบว่าข้างในทีนะว่าพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็คือหลักๆช่วงแรกเลยเนี่ยฮาวันเขาจะแนะนำตัวเองแหละว่าเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรมาสอบเข้ากี่ครั้งเข้าทำงานที่แรกยังไงบ้างแล้วก็หาอาชีพเสริมเป็นนักวาดภาพประกอบยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายมาถึงคำถามที่ว่าเนี่ยขยันหมั่นเพียรเพื่อที่จะมีชีวิตแบบนี้นะเหรอแบบนี้หมายถึงว่าแบบเป็นพนักงานประจำแล้วก็แถมทำงานเสริมควบอีกด้วยแต่ยังรู้สึกว่าพ่ายแพ้รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่าง
คือมันเป็นหนังสือเสริมพี่เนตตรงนี้ว่ามันเกี่ยวที่คนที่ทำงานหรือกำลังก้าวเข้าสู่ระบบทำงานแล้วกำลังจะเข้าสู่ฟันเฟืองของระบบบริษัทหรือองค์กรไปเรื่อยๆแล้วเกิดตั้งคำถามว่ามันมีบางอย่างที่ฉันแบบไม่สบายใจหรือไม่ชอบล่ะคืออย่างเช่นมันมีรูปในบทนำบทหนึ่งไงเป็นรูปรถกำลังวิ่งอยู่แล้วก็เหมือนมี2 คนคุยกันอ้าวสงสัยมาผิดทางอีกคนตอบว่าเอะใจว่าผิดทำไมยังไปต่อควรหยุดก่อนไหม
อ
ันละว่าเนี้ยสรุปภาพรวมหนังสือเล่มนี้ได้เลยเนอะว่าแบบเหมือนแบบเรารู้ว่าเอ๊ะมีอะไรบางอย่างผิดเราจะขับรถไปที่หนึ่งแต่มันผิดทางทำไมเราไม่หยุดเราคิดสักหน่อยล่ะทำไมเรายังขับกันอยู่นั่นล่ะคือแล้วหนังสือพูดว่าเกอเท่กล่าวว่าชีวิตเป็นเรื่องของทิศทางไม่ใช่ความเร็วน่าสนใจมากเลยเนี้ย Life is about direction น่ะไม่ใช่ speed อะที่เราวิ่งกันสุดฤทธิ์เพื่อจะก้าวแบบว่าให้ตำแหน่งเราสูงขึ้นหรือเราได้แบบว่ากำไรมากขึ้นเงี้ยแต่มันใช่จริงๆเหรอมันใช่ทิศทางที่เราอยากไปจริงๆเหรออ
่าเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนกลับมาคุยเรื่องนี้กันเนาะแต่ว่าพูดถึงต่อมาพาร์ทที่2อะไรเงี้ยพาร์ทที่2มันชื่อว่าตามใจตัวเองสักครั้งนึงใช่ป่ะในเนี้ยก็จะมาคุยกันแหละว่าการตามใจตัวเองสักครั้งหนึ่งของคุณฮาวันน่ะคืออะไรพูดง่ายๆตอบไปเลยก็ได้ว่าคือการลาออกใช่ป่ะพอเข้าพาร์ทที่3คราวเนี้ยคุณฮาวันหลังจากลาออกแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องชีวิตหลังจากลาออกว่ามันต่างยังไงกับตอนที่ทำงานประจำอยู่ก่อนที่ตัดสินใจมาเป็นแบบใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยชื่อบทที่3มันก็เลยเป็นชื่อบทที่ว่าความหมายของการทำมาหากินเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าแบบเราใช้ชีวิตแล้วก็ต้องทำอาชีพทำมาหากินไปด้วยเนี่ยเพื่ออะไรใช่ป่ะก่อนที่จะปิดท้ายพาร์ทที่4ชื่อสั้นๆว่าเกือบแย่แล้วซึ่งก็จริงๆสำหรับผมอะผมคิดว่าพาร์ทที่4เกือบแย่แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนพาร์ทที่สิ่งที่ได้พบเจอหลังจากเอาตัวเองไปทดลองใช้ชีวิตหลังลาออกแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เขียนสรุปออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่เขาเข้าใจมากขึ้นรับรู้คอนเซปต์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากแชร์กับคนอ่านทุกคนมากขึ้นมันคืออะไรบ้าง
ก่อนจะเข้าไปสู่แบบเนื้อเรื่องของแต่ละอันอะอยากพูดถึงวิธีการเล่าเรื่องหรือโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ซึ่งโจชอบมากมากมากมากมันเป็นหนังสือประเภทที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันไว้พี่น้องมันเป็นหนังสือมันไม่ใช่ how to แบบ how to ตะวันตกที่จะสอน1 2 3 4 1 2 3 4เนาะแล้วก็มันไม่ใช่บันทึกประสบการณ์แบบเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยไปเรื่อย
ๆ
มันเป็นเมมโมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบันทึกประสบการณ์นะครับแต่เป็นบันทึกประสบการณ์แบบมีคอนเซปต์อะว่าชีวิตแบบนี้ยังไงดีโดยที่โครงสร้างของมันคือผู้เขียนฮาวันเนี่ยใช้ตัวเองเป็นเหมือนหนูทดลองในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยตั้งแต่ยังอยู่ในบริษัทลาออกแล้วลาออกไปแล้ว1ปีกำลังต้องทบทวนแล้วว่าต้องยังไงต่อถามว่าทำไม1ปีก็ฮาวันบอกว่าก็เพราะว่ามีเงินเก็บอยู่ได้แค่1ปียังไงล่ะก็คือพอหมดเวลาช่วง1ปีใกล้ๆหมด1ปีเขาก็ต้องเริ่มคิดว่าแล้วจะต้องกลับไปสู่ระบบการทำงานแบบเดิมอีกไหมเพราะฉันเงินหมดแล้วต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยการใช้โครงสร้างตรงนี้หรือว่า1ปีหรือ1ปีครึ่ง2ปีของฮาวันมาเขียนหนังสือ1เล่มแล้วก็ใช้1 2 3 4ตามนั้นนะมันเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เป็นนิยายแบบญี่ปุ่นอบอุ่นสบายๆรวมทั้งหลังจากอ่านแล้วได้ความรู้แบบ how to ติดตัวไปด้วยนิดหน่อยอันนี้คืออันที่เราบอกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่าง2ช่องเนาะแบบบันทึกประสบการณ์กับ how to and self enrichment ต่างๆอ่ะ
จริงๆแล้วตอนผมอ่านอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโพสต์สเตตัสของเพื่อนที่แต่ละพาร์ทเราบอกว่ามันมี4พาร์ทใหญ่ๆเนาะแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตอนย่อยๆสักแบบพาร์ทละ10ตอน10ตอนอะไรเงี้ยแล้วแต่ละตอนน่ะสามารถอ่านจบในตัวของมันเอง
ซึ่ง
มันคือฮาวันน่ะเหมือนเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะแต่ว่ามันยังอยู่ในพาร์ทไหนอย่างเช่นบอกว่าพาร์ทแรกอะไรเงี้ยเค้าก็จะเล่าเรื่องตอนที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยว่าเออเนี่ยตอนเข้ามหาลัยเนาะมันมีแบบกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งคือโรคสอบติดมหาลัยนี้ให้ได้อะไรเง
ี้
ยเขาก็เลยบอกว่าแบบต้องใช้เวลา3ปีอ่ะเพื่อ
ปี4
คือปีแรกอ่ะสอบไม่ติดแล้วก็เลยบอกว่ายังไม่เปลี่ยนใจก็คือจะสอบเข้าคณะเดิมที่มหาลัยเดิมเนี่ยปีที่2ปีที่3คือไม่ติดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็เพิ่งมาสรุปสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในช่วงนั้นนะว่าอ๋อฉันเป็นโรคอยากติดมหาลัยเนี่ยให้ได้สุดท้ายก็ตั้งคำถามกลับไปว่าฉันทำแบบนั้นไปทำไมวะมันมีประโยชน์มันมีสาระอะไรเหรออะไรเงี้ย
เขาบอกว่ามันมีคนเกาหลีอยากเข้ามหาวิทยาลัยเนี้ยต้องสอบถึง7ปีติดกันถึงจะได้แต่ของเขาเนี่ยใช้เวลา4ปีปีที่4คือสอบติดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะที่อยากเรียนมากๆแต่พอเข้าไปเรียนปุ๊บอะตัวเองก็ต้องแบ่งเวลาไปสอนพิเศษหาเงินมาจ่ายค่าโรงเรียนจนกระทั่งต้องดรอปหรือต้องเรียนบางวิชาน้อยหน่
อ
ยสุดท้ายก็เรียนแบบกระท่อนกระแท่น2คือเขาบอกว่าการเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะเนี่ยข้อดีคือการได้คอนเน็กชันของเพื่อนเพื่อจะต่อไปทำงานปรากฏว่าพอเขาแบบไม่ได้เข้าเรียนประจำก็ไม่มีเพื่อน
ก็ไม่มีคอนเน็กชัน
ไม่มีคอนเน็กชันสรุปท้ายสุดท้ายจบมหาวิทยาลัยนี้ออกมาก็เหมือนไม่ได้อะไรอย่างที่ต้องการอยู่ดี
คือเหมือนกับว่าตอนช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยไปทำงานพาร์ทไทม์ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยแหละมัวแต่ไปหมกมุ่นหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าเรียนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเรียนกระพ่องกระแพงไปแล้วงานที่ได้งานแรกก็คือทำงานต่อจากพาร์ทไทม์ที่ตัวเองทำตอนเรียน
กลับมาที่พาร์ทหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาเล่าเรื่องแบบกำลังอยู่ในบริษัทแล้วกำลังสับสนว่าจะลาออกไม่ลาออกอะไรเงี้ยฮาวันเขียนว่าโศกนาฏกรรมที่เริ่มต้นในนาทีที่เราปักใจเชื่อว่าชีวิตมีเพียงเส้นทางเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมีแค่หนึ่งทางเส้นทางที่เคยคิดว่าเยี่ยมที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางที่เราต้องการเมื่อลองใช้สัญจรอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าคอนเซปต์ของบทนี้เนาะแต่จริงๆบทนี้พอเขาเล่าเรื่องอ่ะเขาเล่าเรื่องแบบผู้ชายไว้หนวดดีไหมไว้คราวดีไห
ม
คือแบบว่าเพื่อนเขาบอกว่าก้าโกนเข้าได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยไม่หรอกนะจริงๆแล้วถ้าทุกคนแบบว่าหน้าใสกันหมดเงี้ยผู้หญิงอาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าผู้ชายหน้าใสกันหมดก็ได้อาจจะมีแบบผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายมีคราวก็ได้ดังนั้นนี่ไงล่ะชีวิตก็เหมือนกันมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวนะนี่คือตัวอย่างของการเล่าเรื่องแบบขำๆสนุกๆโดยที่แบบตลบกลับด้วยแบบปรัชญาชีวิตอะไรบางอย่างของฮาวันเนาะในบทที่หนึ่งเลยอ่ะของหนังสือนี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะแล้วเรื่องเล่าแรกที่ฮาวันเล่าเป็นเรื่องที่มาจากหนังสือของมูราคามิเฮียเดวินซิงเนาะเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงลอยคออยู่กลางทะเลเพราะว่าเรือแตกตอนนั้นก็แบบเหมือนมีเบียร์ลอยอยู่รอบตัวไปหมดสองคนนี้ก็นั่งจิบเบียร์กันไปสักพักนึงแล้วผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้ละเดี๋ยวฉันต้องว่ายน้ำไปหาเกาะให้เจอให้ได้อะไรเงี้ยผู้ชายบอกเออไปเหอะฉันไม่ไปหรอกฉันขอนอนกินเบียร์อยู่ตรงเนี้ยแล้วผู้หญิงก็ว่ายไปจนกระทั่งเจอเกาะแล้วก็ผู้ชายเองก็ลอยคออยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเรือมาช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันหลายปีผ่านมาผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้เจอกันเว้ยที่ผับแห่งหนึ่ง ผู้หญิงก็บอกอ้าวยังมีชีวิตอยู่เหรอนึกว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายบอกว่าเออใช่เสียฉันลอยคออยู่แล้วก็มีแบบมีเรือมาช่วยนะแล้วผู้หญิงก็โกรธไว้ว่าแบบว่าแกไม่เห็นทำอะไรเลยทำไมแกก็รอดตายมาเหมือนกันฉันถึงต้องว่ายน้ำไปตั้งไกลเพื่อจะได้เจอเกาะแต่ผู้ชายบอกว่าแต่นั้นก็ไม่ได้การันตีไม่ใช่เหรอว่าอยู่จะรอดตายเหมือนกันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่จะเจอเกาะสิ่งที่เราสองคนมีเหมือนกันก็คือโชคดีทั้งคู่อ่ะดังนั้นแบบว่าชีวิตมันไม่จำเป็นต้องมีทางเลือกเดียวคือการแบบว่ายน้ำเพื่อจะไปหาเกาะ
คืออันแรกเนี่ยพี่โจจริงๆบทแรกเนี่ยก็ทุบด้วยคำถามที่ตอนที่ผมอ่านก็รู้สึกแบบโดนทุบหลังแรงเหมือนก
ัน
คือปกติแล้วเวลาเมื่อก่อนนะเราเจอแบบน้องๆอะไรเงี้ยที่ว่าแบบพี่ผมทำอันนี้มันยังไม่เวิร์กเลยมันยังเฟลอยู่เลยจะแบบจะต้องยังไงอะไรเงี้ยแบบยอมแพ้ดีไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คำแนะนำของแบบพวกเราหรือพวกผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็พยายามขึ้นอีกนิดซึ่งซีอะไรเงี้ยก็แบบว่าทำไปก่อนทำไปเหอะแบบใส่ความพยายามเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวความสำเร็จก็มาอะไรเงี้ยแล้วบทที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าฮาวันบอกว่าแบบก็เพราะเป็นซะอย่างเงี้ยแหละถ้าคุณไม่พยายามความเฟลความแบบล้มเหลวก็รออยู่ตรงหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งฮาวันตั้งคำถามกับสิ่งนี้ว่ามันใช่เหรอไม่ถึงว่าแบบชีวิตเนี้ยเราจะต้องบากบั่นอยู่ด้วยความพยายามเพียงอย่างเดียวเหรอ
หรือไม่ใช่แค่ความพยายามนะมันคืออีกคำด้วยเวลามีน้องๆหรือใครมาถามว่าเออเราจะทำยังไงดีกับชีวิตก็อาจจะมีคนแนะนำว่าก็ทำตามแพชชั่นสิคำว่าแพชชั่นมาแล้วเนาะแต่ในหนังสือเขียนว่ามีคนพูดว่ากลุ้มใจจังฉันขาดแพชชั่นต่องานที่ทำเออคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มีใครเป็นอาการนี้ไหมครับคือทุกคนในรอบตัวพูดว่าแกต้องมีแพชชั่นในการทำสิ่งนี้สิ่งนี้หรือเราเห็นคนนั้นคนนี้ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาแบบว่าพูดในที่สาธารณะว่าเนี่ยเขาทำสิ่งนี้เขามีแพชชั่นนั้นนี้แต่เราอะมาคิดตัวเฮ้ยเราไม่มีแพชชั่นกับอะไรเลยว่ะเราอยู่ได้ไหมแบบเนี้ยหนังสือเล่มนี้จะพูดอะไรประมาณอย่างนี้แหละว่าเฮ้ยไม่มีแพชชั่นก็อยู่ได้นะเว้ยก็คือแบบว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเราแค่เป็นคนกลางๆแล้วไม่รู้จะต้องประคองตัวตรงนี้ไปยังไงอ่ะมาอ่านหนังสือเล่มนี้สิเดี๋ยวเขาจะค่อยๆบอกว่าทำยังไง
ในพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราชอบอีกอันหนึ่งตรงที่ตอนนี้ตอนนั้นสั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายุคแห่งการปลงใช่ป่ะฮาวันเขาพูดถึงเขาเรียกว่ามีศัพท์คำหนึ่งของเกาหลีนะเรียกว่าEnpo generation ใช่ป่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคำว่า Enpo generation น่ะมันเคยเป็นคำว่า Sampo generation มาก่อนซึ่งหมายถึงการยอมแพ้3ประการในชีวิตของคนเกาหลีรุ่นใหม่ใช่ป่ะยอมแพ้3ประการเนี่ยคืออะไรบ้างคือยอมแพ้ที่จะมีคนรักยอมแพ้ที่จะแต่งงานแล้วก็ยอมแพ้ที่จะมีลูกใช่ป่ะทั้งหมดเนี้ยทำไมถึงยอมแพ้ใช่ป่ะคนเกาหลีรุ่นใหม่บอกว่ามันเป็นผลจากค่าครองชีพกับสถานภาพทางสังคมที่บีบคั้นขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็เลยบอกว่าแบบถอดใจอ่ะคือถอดใจขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมีคนรักแต่งงานแล้วก็มีลูกเพราะว่าตัวเองไม่พร้อมมีเงินไม่พอแล้วก็สถานะทางสังคมยังไม่อยู่ในจุดที่สามารถทำสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วต่อมาเนี่ยคำว่า Sampo Generation น่ะมันถูกเปลี่ยนว่าไม่ใช่แค่3แล้วอะมันกลายเป็นบอกว่าแบบ4 5 6 7 8ตามมาไปหมดเลย4 5 6อะมันก็จะมีเรื่องอาชีพการมีบ้านเป็นของตัวเองมนุษยสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันก็เลยแทนคำว่า3ด้วย N ละเป็น N คือตัว N เนาะจำนวนอะเป็น N Pole Generation คือเป็นยุคสมัยของผู้คนแบบเริ่มปลงแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่ายอมแพ้ต่อการที่จะต้องมีอะไรเหมือนคนรุ่นก่อนๆอะอันนี้พอนึกถึงประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนเกาหลีเนาะมันเหมือนแบบเพื่อนๆน้องๆแบบรอบตัวเราอะหลายๆคนเนี่ยเราก็เห็นเป็นแบบนี้เหมือนกันแม้กระทั่งในบางวันของเราเองอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขอยอมแพ้แล้วอะฉันแบบว่าแบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้เพราะว่าแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องคิดวางแผน1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยหรือเราขอยอมแพ้แล้วกันที่จะไม่แบบขยับไปทำงานเพื่อเลื่อนขั้นตัวเองไปสู่ในระดับนั้นนะเพราะว่าเหตุผลต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอธิบายสภาพของสังคมและเจเนเรชันของที่พวกเราอยู่ได้เป็นอย่างดีเลยถ้ามองเป็นภาพกว้างขึ้นนะครับ
เราชอบบทสุดท้ายของพาร์ทที่หนึ่งอันนี้อันหนึ่งเรื่องปริศนาว่าอย่างนี้คือแบบหลายคนน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ชอบงานที่เราทำอยู่อะพูดง่ายแต่เราก็ไม่รู้ว่างานที่ชอบของเราคืออะไรเว้ยแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้กระโดดออกไปทำอะไรสักทีนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ชอบอันนี้ก็ไปทำสิ่งที่ชอบสิพูดเหมือนง่ายเนอะแต่ปัญหาคือกูไม่รู้ไงว่ากูชอบอะไรอะไรเงี้ยในเล่มเนี้ยเขาพูดว่าไม่ต้องรอให้เห็นบันไดทุกขั้นก่อนหรอก เริ่มก้าวแรกเถอะบางทีเราอาจจะกระโดดไปทำสิ่งที่เราไม่ต้องรู้ก่อนก็ได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าการทำสิ่งที่ไม่รู้อะเหมือนเขาในหนังสือเปรียบเทียบเหมือนการเล่นเกมปริศนาความสนุกของการเล่นเกมนี้คือตอนที่เรายังไม่รู้แล้วเราค่อยๆถอดสลักหรือว่าค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละข้อมันสนุกตรงนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องนั่งคิดให้ออกให้ทะลุทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เริ่มทำไปเลย
คือทั้งหมดพาร์ทหนึ่งโดยรวมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่ฮาวันน่ะตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองอย่างที่บอกว่ามันเป็นชื่อพาร์ทเนาะว่าขยันหมั่นเพียรเพื่อให้มีชีวิตแบบนี้นะเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหมดที่อยู่ในพาร์ทแรกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเล่าเรื่องสำหรับผมมันเหมือนบอกว่าเขาโตมาในสังคมที่มันมีคู่มือปฏิบัติว่าตอนที่เราแบบอายุเท่านี้เราควรจะสำเร็จอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างเรียนจบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงพอจบมหาลัยปุ๊บก็ได้ทำงานในบริษัทที่ดีพอทำงานสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบว่ามีเงินซื้อบ้านซื้อรถมีคนรักแต่งงานมีลูกและเกษียณมันเหมือนแบบคู่มือชีวิตของแบบนอมของสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วคนอย่างฮาวันอ่ะหรือหลายๆคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอยู่ในจุดที่ตั้งคำถามแบบเดียวกับฮาวันนี่แหละว่าเฮ้ยเราอ่ะตัวเราเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้ใช้คู่มือชีวิตแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีวิธีที่จะไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่อยู่ในคู่มือ ของสังคมแบบนี้ได้ไหม
หรืออยากสรุปสั้นๆอีกทีนะบทที่1จะเหมาะมากกับมันคือคู่มือการตัดสินใจลาออกเว้ยเอาจริงๆแล้วอะแล้วไม่ใช่แค่ลาออกจากบริษัทที่ทำงานอยู่เท่านั้นนะแต่ลาออกจากระบบหรือคู่มือชีวิตที่พี่เน็ตพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยลาออกจาก mindset เดิมๆว่าชีวิตต้องเป็น1 2 3 4ไปใช้ชีวิตรูปแบบอื่นหรือ direction อื่นก็ได้อันนี้คือบทที่1
มันก็เลยย้อนกลับมาที่หน้าแรกของบทเลยพี่โจดูเหมือนสำหรับพวกเราตอนนี้ความกล้าหาญคงจำเป็นยิ่งกว่าความพยายามผมหมายถึงความกล้าหาญที่อาจจะดูบุ่มบ่ามแต่ก็กล้าท้าทายลองสิ่งใหม่และกล้าจะยอมแพ้เมื่อถึงเวลาควรยอม
เ
พราะเข้าพาร์ทที่2แล้วพี่โจพาร์ทที่2คือตามใจตัวเองสักครั้งเรารู้เลยเดาออกเลยว่าการตามใจตัวเองสักครั้งของคุณฮาวันคืออะไรคือวันที่ตัดสินใจไปลาออกใช่ไห
ม
แล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แบบอ่านไปแล้วครุ่นคิดไปอย่างเดียวนะมันมีมุกตลกที่คุณฮาวันใส่มาเสมอเลยอะอย่างตอนที่เขาลาออกอะไรเงี้ยไปลาออกอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยตอนที่ยื่นใบลาออกไปแล้วก็เริ่มตัดสินใจว่าแบบกูตัดสินใจผิดหรือเปล่า
ใช่ใช่ตอนที่ทนายบอกว่าโอเคเอาเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นกลับมางงๆว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่า
ทำไมไม่ยื้อไม่ทวงไว้นิดนึงอะไรเงี้ยทำไมปล่อยให้ตัดสินใจบุ่มบ่ามขนาดนี้อะไรเงี้ย
อันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าฮาวันลาออกแล้วตามท้องเรื่องแล้วหลังจากลาออกวันแรกๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ค่อยๆแบบค้นพบสิ่งที่เรียกว่าความอิสระเนาะเขาบอกว่าอิสระที่จะทำทุกสิ่งคืออิสระที่จะไม่ทำอะไรเลยคืออิสระขนาดนั้นอะคือก็คือแบบเขาตัดสินใจว่าหลังจากวันเนี้ย1ปีเนี่ยเขาจะลองใช้ชีวิตแบบไม่ตั้งใจทำอะไรดูบ้างได้ไหมคือตลอดชีวิตทำงานเนี่ยคือต้องตั้งใจต้องมีแพชชั่นทำอะไรทุกอย่างตลอดเวลาเอาละวันเนี้ยได้เวลาที่ฉันจะไม่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างบ้างแล้วนะ
อันนี้พาร์ทที่2เนี่ยผมว่าหลักๆอ่ะเขาจะตั้งคำถามเรื่องเงินกับความอิสระใช่ป่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยชีวิตของมนุษย์ลาออกทุกคนน่ะสุดท้ายจะวนมาถึงจุดหนึ่งพี่โจจุดที่มันมีการ์ตูนอยู่หน้าหนึ่งเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งแบบผู้ชายเปลือยคนนี้แหละซึ่งคือฮาวันเนาะนั่งร้องไห้อยู่แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเงินเดือนจ๋าฉันคิดถึงเธอวันนี้มนุษย์ฟรีแลนซ์ก็เสียน้ำตาอีกตามเคยคือเรื่องแรกเป็นเรื่องเงินน่ะนะใช่ป่าวว่าแบบเอานึกถึงแบบถามเพื่อนๆหลายคนที่เคยลาออกมาแล้วเหมือนกันว่าช่วงแรกๆวันแรกหลังจากลาออกเลยอ่ะเราจะได้แบบลิ้มรสชาติของความอิสระนี่แหละที่บอกว่าหอมหวานปานน้ำผึ้งอะไรเงี้ยตอนนี้เราไม่ต้องแบบตื่น7โมง8โมงที่ต้องแบบว่าแบบนั่งรถขับรถไปทำงานอีกต่อไปแล้วจะตื่นสายกี่โมงก็ได้จะกินข้าวเช้าตอนกี่โมงก็ได้หรือจะไปควบทีเดียวตอนบ่ายหรือตื่นขึ้นมาก็คือแบบจะออกไปกินเบียร์ที่ผับแบบหน้าปากซอยเลยก็ได้อะไรเงี้ยคือนั่นคือแบบว่าความอิสระในวันแรกๆของการลาออกอ่ะมันแบบโอ้โหมันเจ๋งอย่างนี้
เองก็คือแบบในเรื่องเนี้ยเรื่องหนึ่งที่เราชอบก็คือที่ฮาวันแบบไปกินเหล้าตอนเที่ยงเข้าไปในร้านโอ๊ยปกติร้านเนี้ยคนเยอะแยะเลยตอนเย็นหลังเลิกงานตอนกลางวันไม่มีคนเลยมีแบบสาวๆนั่งกินอยู่2คน แล้วก็แบบ2คนนี้ทำงานเลยนะทำไมมีเวลามากินเหล้าตอนกลางวันอ้าวเราก็มีนี่นาก็เลยเข้าไปนั่งกินเหล้าแหละแล้วก็สั่งเบียร์แล้วก็สั่งเนื้อย่างมาเขาก็จะบรรยายเรื่องการนั่งกินเนื้อย่างกับเบียร์อะไรไปอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยจนกระทั่งกินไปสักระยะหนึ่งแล้วส่วนมันอร่อยมากอ่ะเรารู้สึกว่าความอร่อยเนี้ยมันคงดีเนาะถ้ามีใครมานั่งกินกับเราสักคนเราจะได้บอกว่ามันจะได้แชร์ความอร่อยด้วยกันว่าอร่อยดีก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนเขาบอกอ้าวแบบโหยแบบไกลจังอ่ะเดี๋ยวเจอกันก็ได้จริงๆแล้ววันนั้นเดี๋ยวเขาก็เจอกันแต่ฮาวันได้คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เราต้องโหยหาความอิสระตรงเนี้ยเพราะว่าตอนที่เราทำงานบริษัทเราแค่ไม่มีโอกาสมาทำแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากอยู่คนเดียวขนาดนั้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันคืออิสระที่ลาออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเราจะใช้เงินยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องคนด้วยคือเราก็ยังอยากเจอคนอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆ เล่าถึงคอนฟลิกต์ของการลาออกวันแรกๆเนาะแต่ว่าคอนเซปต์ของเขาคือผู้ไม่อาจใช้เวลา 2-3 วันเพื่อตนเองย่อมเป็นทาสคือยังไงก็ตามอ่ะแบบการมีอิสระเขาเริ่มลิ้มรสกับอิสระภาพของการมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆในช่วงแรกๆนี่เนาะ
ในพาร์ทที่2เนี่ยจริงๆคือผมชอบที่ฮาวันอ่ะเอานิทานที่พวกเราคุ้นเคยอ่ะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเริ่มเลยเรื่องตั๊กแตนกับมดงานถ้าเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้เนาะที่ช่วงเวลาก่อนเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนอ่ะตั๊กแตนจะเป็นตั๊กแตนแบบนักดนตรีเนาะก็จะบอกว่าเที่ยวเล่นร้องเพลงเล่นดนตรีไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบขยันทำมาหากินแบบมดที่จะต้องแบบว่าเตรียมเก็บอาหารไปเพื่อฤดูหนาวอันยาวนานอะไรเงี้ยแต่ว่านิทานเรื่องเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะตอนเราฟังอ่ะผู้ใหญ่อ่ะก็จะอ่านนิทานเรื่องเนี้ยให้เราฟังในแง่ที่จะพูดถึงคอนเซปต์การใช้ชีวิตของมดกับตั๊กแตนว่าเฮ้ยเนี่ยมดอ่ะเขาก็ต้องแบบว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็อะไรนะเก็บอาหารเก็บเสบียงนั้นเพื่อที่ว่าตอนฤดูหนาวเนี่ยจะได้มีอาหารกินอย่างเพียงพอไม่ต้องแบบลำบากอะไรเงี้ยในขณะที่ตั๊กแตนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสัมมาเลเทเมาแบบไปเรื่อยร้องเพลงเป็นศิลปินอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยตั๊กแตนก็จะกลายเป็นคนยากหิวโซอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมก็ชอบตรงที่แบบว่าแบบพอได้มาย้อนนึกถึงแบบนิทานหลายๆเรื่องที่เราอ่านตอนสมัยเด็กๆเนาะถ้าอ่านในแง่ของการเล่าให้เด็กฟังชั้นเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพแบบขาวและดำของการสร้างตัวละคร2ตัวมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีเราควรจะเลือกเส้นทางไหนใช่ป่ะแต่นิทานเรื่องเดียวกันเนี้ยพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันกลับไม่ใช่นิทานสอนคติเดียวกับที่เราสอนให้กับเด็กในวัยนั้นแล้วอะมันกลายเป็นว่าเอ้าแล้วชีวิตของเราอะเราจำเป็นที่จะต้องทำงานหนักทำงานแบบโง่ๆแบบมดงานเพียงอย่างเดียวเหรอเราใช้ชีวิตแบบตั๊กแตนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือสิ่งที่ฮาวันบอกว่าเอามาเล่าให้ฟังแล้วดูย้อนแย้งไปกว่านั้นอีกว่าพอไปเทียบกับเพื่อนสมัยเด็กหลายๆคนนะที่ใช้ชีวิตแบบตั๊กแตนเลยแถมตอนโตมามันก็ประสบความสำเร็จด้วยอะไรเงี้ยกลายไปเป็นดาราไปเป็นศิลปินมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วอ้าวแล้วที่เคยสอนตอนเด็กๆเอาไว้แหละว่าใช้ชีวิตแบบตั๊กแตนแบบสัมมาเลเทเมาอย่างนั้นชีวิตพังแน่น
อ
นแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่ใช้ชีวิตแบบตั๊กแตนแล้วก็มีประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยผมรู้สึกว่าแบบวิธีคิดแบบเนี้ยเราย้อนกลับไปคิดไปนึกถึงแบบนิทานหลายเรื่องตอนที่เราได้ยินตอนเด็กๆเนาะว่าคติที่อยู่ในนิทานเหล่านั้นน่ะมันยังใช้กับเราได
้จริง
ตอนที่เราโตขึ้นมา
เออจริงๆนะ
เอออย่างสมมติเอาง่ายๆเวลาเราพูดถึงกระต่ายกระเต่า
จะพูดเลย
ว่า
ความสำเร็จอยู่ที่ไหนอะไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
หรือถ้าเกิดบอกว่าเรามองว่าแบบเอ้ยคนทำงานเร็วแบบกระต่ายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ชะล่าใจแล้วก็บอกว่าแพ้เต่าอยู่ดีอะไรเงี้ยคำถามคือมันเป็นแบบสัจจะไหมสำหรับเรื่อง
มันมีคอนฟลิกต์นี้พี่เนทเอากระต่ายกับเต่าเลยค
ือ
กระต่ายกับเต่าเนี่ยก็รู้นะว่ากระต่ายวิ่งเร็วเต่าเดินช้าสุดท้ายเต่าก็พยายามไม่เลิกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จยังอยู่ที่นั่นแต่ปัญหาคือชีวิตจริงของเราอะพยายามกันหนักชิบหายเลยอะแล้วเราก็ยังไม่สำเร็จสักทีอะแล้วเรางงไหมล่ะแล้วมันจริงเปล่าวะที่เรารู้กันมาแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งหรือคือปัญหาเกิดทรอมาขึ้นมาในหัวใจเราไงว่าอ้าวฉันพยายามโคตรหนักเลยนะเว้ยในการทำงานที่เนี่ยแต่ทำไมฉันยังมีเงินเดือนแค่นี้แล้วฉันไม่เคยมีเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวเลยจริง
ๆสิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือในทุกวันนี้อะสมัยตอนเด็กๆทุกคนสอนให้เราเป็นกระต่ายที่พยายามเนาะ
เป็นเต่า
ตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนสอนให้เราเป็นเต่าที่พยายามเนาะเออต้องแบบว่าค่อยๆแบบว่าคืบเคลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะชีวิตของเราอ่ะเราก็เห็นกระต่ายเขาประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยไปอ่ะทำไมไม่ถึงวันของเต
่าสักทีอันนี้คือปัญหาแล้วคืออันนี้เขาพูดถึงเรื่องเวลาในออฟฟิศด้วยว่าแบบสิ่งที่บริษัทได้มาจากเราซึ่งเป็นพนักงานไปอ่ะคือเวลาในชีวิตส่วนมากของเราเลยนะแบบแล้วก็มี culture ต่างๆมากมายเช่นแบบว่าเลิกงานแล้วถ้ากลับเร็วก็อาจจะโดนเพ่งเล็งว่าอยู่ไม่ได้มีแพชชั่นกับงานนี้จริงๆนี่นาทำไมแบบว่าทำไมเลิกงานตรงเวลาเราทำไมไม่ทำงานต่ออีกสักหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นคอนฟลิกต์พวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆซึ่งมันขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆของเราไงทีนี้ไอ้บทเนี้ยมันก็เป็นบทที่แบบเหมือนลาออกครั้งแรกๆก็คือวันแรกๆที่ของการลาออกก็มีอิสระมากมายเลยจะแปรงฟันนานเท่าไหร่ก็ได้ในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยแล้วสิ่งที่เราชอบบทตอนนึงในพาร์ท2นี้ก็คือเขาพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นใน Netflix ที่เราหลายคนอาจจะเคยดู Solitary Gourmet เนาะที่แบบว่าพนักงานคนหนึ่งซึ่งแบบว่าชอบกินข้าวคนเดียวเวลาเขาไปทำงานที่เมืองไหนก็จะไปเสาะแสวงหาร้านที่อาจจะไม่ใช่ร้านดังของใครก็ได้ไม่ได้เซิร์ชรีวิวว่าร้านนี้ได้5ดาวแล้วถึงไปกินแต่เขาเลือกร้านเนี้ยตามที่ใจเล็งๆแล้วว่าแบบน่าจะอร่อยวะก็เลยเข้าไปกินไอฮาวันก็พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่าเอาเป็นว่าลองดูก่อนไว้ค่อยเสียดายตอนพลาดก็แล้วกันก็คือแบบชีวิตบางทีมันก็อย่างนี้เนาะมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนตัดสินใจอ่ะ
คือประโยคนี้ผมก็แบบไฮไลท์เอาไว้ด้วยเหมือนกันพี่โจเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเราใช้ชีวิตแบบที่ฮาวันยกตัวอย่างมาเลยว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจแบบว่าไปกินข้าวร้านนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนี้ตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แบบทุกคนแบบว่าเปิดดูรีวิวก่อนเลยว่าแบบเอ้ยคนอื่นเขาพูดถึงว่ายังไงบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วหลายๆครั้งมันกลายเป็นการแบบปิดกั้นโอกาสตัวเองที่จะไปแบบ experience สิ่งเนี้ยโดยที่ไม่จำเป็นด้วยว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไป experience สิ่งเนี้ยเพื่อให้ได้5ดาวเท่านั้นน
่
ะ
ใช
่คือจริงๆอ่ะผมว่าสิ่งที่ฮาวันแบบพูดเอาไว้ว่าจริงๆอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้ชีวิตเข้าไปเจอสิ่งที่ไม่คาดหวังแล้วเจอสิ่งที่อาจจะแบบแย่ๆบ้างก็ได้อ่ะ
พี่เนทพูดหัวใจของพาร์ท2เลยเนาะมันแบบเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนเวลาเราจัดทริปไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราวางแผนเป๊ะๆแบบว่านึกออกปะแล้วพอไปถึงของหน้างานจริงๆอ่ะเกิดแบบรถบัสที่ต้องมารับเรามาสายสัก15นาทีแล้วทำให้แบบทั้งโปรแกรมล่มหมดเลยอย่างเงี้ยหลายคนบางคนก็อาจจะแพนิคหรือบางคนถึงขั้นน่ะจะกลับเลยไม่เที่ยวต่อแล้วเพราะแบบว่าแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะชีวิตมันเต็มไปด้วยเรื่องที่เซอร์ไพรส์เราหรือเต็มไปด้วยเรื่องที่คาดหวังไม่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้มันจะผิดหวังได้ง่ายๆเนาะแล้วบทนึงที่โจชอบมากๆๆๆๆๆเลยคือบทที่เขาพูดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนึงชื่อการ์ตูนว่าบังเอิญเดินเล่นบังเอิญเดินเล่นเป็นการ์ตูนที่พระเอกเนี่ยมักจะเหยหลังเสร็จงานไปเดินไปเล่นที่นู่นที่นี่โผล่ไปที่ไม่รู้จักบ้างอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายก็เป็นประมาณแบบว่าพระเอกเดินเล่นหลงทางไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเราชอบโจ้เป็นคนชอบเดินเล่นเรื่อยเปื่อยและชอบขับรถหลงทางมากๆมันทำให้เราเจอร้านกาแฟเก๋ๆเจอแบบว่าคุณยายน่ารักน่ารักแปลกๆเราว่าชีวิตเราอ่ะมันถูกกำหนดโดยการวางแผนกันเยอะเกินไปแล้วใช้ชีวิตบังเอิญเดินเล่นระเหยกันบ้างกันเถอะอะไรเงี้ย
เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแบบทริปหน้าอะไรเงี้ยเวลาจะไปไหนสักที่นึง
ไม่จัดไม่คิด
เราไม่อยากที่จะแบบว่าเซิร์ชก่อนเลยว่าแบบย่านเนี้ยมันที่ไหนที่จะต้องไปบ้างต้องเดินยังไงอะไรเงี้ยคืออยากรู้แค่ว่าโอเควันเนี้ยเราจะไปที่เนี้ยขับรถจอดที่นี่แล้วที่เหลือเนี้ยปล่อยให้แบบสองขาพาเราไป
ใช่ใช่เขาบอกว่าการเดินเล่นคือการก้าวเดินไร้สาระอันงดงามคือแบบหนังสือเล่มนี้พี่มาถึงเนี่ยครึ่งทางแล้วมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันดูเหมือนเขาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยมีเรื่องเล่านู่นนี่นั่นในชีวิตประจำวันไปเรื่อยแต่โคตรกระทบใจเรามากมากเลยอ่ะแต่ละเรื่องที่สอนคือแบบเนี้ยเฮ้ยเดินเล่นเรื่อยเปื่อยกันเถอะ
ผมว่าสิ่งที่ฮาวันเล่าเรื่องผ่านเรื่องเล่าของเขาทั้งหมดอ่ะมันคือการที่เขาให้เราใช้เวลากับชีวิตของเราให้มันแบบอยู่กับชีวิตตรงนั้นน่ะให้มากขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ละเอียดขึ้นอีกหน่อยนึงเอาพูดง่ายๆว่าอย่างชีวิตคนทำงานทั่วไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราติดละที่จะทำให้แบบเวลาของเรามันคุ้มค่าด้วยการ อะไรบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่แลกมากับการทำไม่คุ้มค่าคือการวางแผนใช่ป่ะทุกอย่างมันก็เลยเป็นการวางแผนเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบว่าแบบอันนอกเหนือจากงานไปแล้วที่เป็นวันหยุดของเราอะไรเงี้ยเรายังติดเอานิสัยของการวางแผนแบบเดียวกับการทำงานนั้นน่ะมาใช้กับชีวิตพวกเราใช่ป่ะอย่างวันเนี้ยจะไปเที่ยวย่านนี้ก็ต้องแบบว่าแบบเซิร์ชดูละร้านนี้รีวิว1ดาวฉันไม่ไป5ดาวฉันไปร้านนี้ถ่ายรูปออกมาดีลง IG แล้วคนแบบว่ากดไลค์เยอะแน่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเต็มไปด้วยการวางแผนมันก็เลยแบบว่าไม่เปิดพื้นที่ให้เราเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงๆอ่ะ
หรือชีวิตจริงๆตรงไหนก็คือผิดพลาดบ้างก็ได้และในการวางแผนเนี้ยฮาวันวิเคราะห์ได้อย่างดีเลยนะเขาพูดว่าผมไม่อยากกลายเป็นคนใส่ใจเฉพาะสิ่งที่ตาเห็นแต่อยากเป็นคนที่ภายในก็ใช้ได้อันนี้คือสาระของบทนี้เนาะแต่เขาพูดเรื่องอะไรรู้ป่ะเขาพูดถึงกางเกงในย้อยๆที่เรามีกันปกติเราวางแผนซื้อเสื้อผ้าภายนอกกันอย่างแบบว่าดูดีมากมายสิ่งสุดท้ายที่เราอาจจะนึกถึงกางเกงใหญ่ย้อยๆที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้นึกถึงเขาอะ
ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญอินทิเมทที่สุด
ใช่
ในบรรดาเครื่องนุ่งห่มของเรา
ใช่ใช่ใช่แล้วฮาวันพูดตลกว่าเนี่ยแบบว่าทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ปกป้องสิ่งที่ล้ำค่าของเรานะแล้วเขาก็ใส่เครื่องหมายคำถามว่าล้ำค่าอะไรนะอะไรเงี้ยมันมีการ์ตูนขำๆอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเส้นทางของหนังสือเล่มนี้
เพราะว่าอันนี้แหละคือเป็นที่มาของการ์ตูนทั้งเล่มเลยอ่ะเพราะว่าตัวการ์ตูนที่อยู่ทั้งเล่มเนี่ยมันเป็นตัวการ์ตูนผู้ชายเปลือยที่ใส่กางเกงในตัวเดียวใช่ป
่ะแล้วบทสรุปของพาร์ทที่2เนี่ยมันคือประโยคแถวๆเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่ค่อยเสียดายเมื่อเลือกแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะดีหรือร้ายก็ตามแต่ดันชอบเสียดายต่อสิ่งที่ไม่เคยได้เลือก
อ
ู้อีก็แบบพูดอะไรอย่างนี้ออกมาคมๆได้คือไอ้สิ่งที่เลือกอ่ะไม่ว่าจะพลาดยังไงมักจะไม่ค่อยเสียดายหรอกแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้เลือกอ่ะเรามักจะเสียดายลองคิดดูเรื่องนี้กันดีๆนะชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนะ
อ่ะคราวนี้ก็เข้ามาสู่พาร์ทที่3เนาะซึ่งพาร์ทเนี้ยชื่อของมันคือความหมายของการทำมาหากินใช่ป่ะเปิดขึ้นมาฮาวันก็ตั้งคำถามเลยถึงงานที่อยากทำอย่างแท้จริงอ่ะคืออะไรกันแน่
อ่านให้ฟังหลายคนพบงานที่เขาทำอย่างรวดเร็วซึ่งก็น่าอิจฉาแต่บางคนก็เป็นเหมือนผมมีงานที่ชอบหลายอย่างโดยไม่รู้ว่างานไหนที่อยากทุ่มเททำไม่รู้ว่าอยากทำงานไหนจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าฝืนหาเลยการทำสิ่งที่เราพอทำได้ก็คงพอให้มองเห็นว่าเราควรไปทางไหนต่อบอกให้รู้ว่าเราไม่ชอบงานไหนแน่ละว่ารักทั้งทีก็อยากมีรักที่ร้อนแรงแต่จะเป็นไงหรือหากรักไม่ร้อนแรงและไม่แรงดังว่าแค่รักงานตามวิถีของเราเองก็พอแล้วคือจริงว่ะคือเราอะถูกสอนกันช่วงเนี้ยหลายปีช่วง 2-3 ปีเนี้ยพูดแต่ว่าต้องรักงานที่ทำต้องหาสิ่งที่เรารักทำให้เจอหาแพชชั่นให้เจอปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้แหละเหมือนเรื่องแบบบทที่1ถ้าบทที่1พูดถึงการพยายามบทนี้ก็พูดถึงว่าเราถ้าเราไม่เจอสิ่งที่เรารักเราเป็นไงวะคือแบบมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าแบบคนอื่นก็บอกคนอื่นก็ดูเหมือนเขาทำสิ่งที่เขารักหมดเลยนะแล้วเราไม่เจอทำไงวะอะไรเงี้ย
ผมชอบที่พาร์ทเนี่ยอยู่ดีฮาวันก็พูดถึง passive income คือก็พูดว่าแบบเอ้ยการมี passive income เนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยคือฮาวันเนี่ยพูดถึงชีวิตของวิลนะพระเอกในหนังเรื่อง About a Boy ว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งอ่ะที่เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแบบจีบสาวอยู่อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะถามว่าแบบคุณทำงานอะไรคะใช่ป่ะวิลก็ตอบว่าแบบอ๋อผมไม่ได้ทำงานอะไรครับแล้วก็ผู้หญิงก็ถามต่อว่าแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะอะไรเงี้ยคุณทำงานอะไรวิลก็ยังตอบว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ทำงานอะไรครับเป็นเพราะว่าตัวละครวิลเนี่ยเขามีรายได้จาก
ไลเซนส์ของแบบเพลงคริสต์มาสของพ่
อใช่ป่ะก็เลยไม่ต้องทำงานอะไรเลยเพราะว่าแบบแค่ได้เงินค่าลิขสิทธิ์นั้นนะก็แบบเลี้ยงชีวิตอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือที่ฮาวันพูดถึงแบบ passive income ต่างๆเหล่านี้เขาก็บอกว่าชีวิตของคนที่มี passive income แบบนี้โดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรเนี่ยก็ดีนะอะไรเงี้ยอยากมีอยากเป็นด้วยแต่ประเด็นก็คือฮาวันเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะมี passive income ไงถ้างั้นแบบคนอย่างเขาต้องทำยังไงใช่ป่ะ
ซึ่งบทนี้จะพูดถึงเรื่องงานกับเงินอะไรนี้แต่ว่าพูดถึงตอนต้นเรื่องย้อนกลับไปนิดนึงนะคือมันมีการ์ตูนรูปนึงที่เราชอบก็คือแบบมีการ์ตูนแบบเพื่อนผู้หญิงนั่งกินเบียร์กับฮาวันแล้วผู้หญิงพูดว่าถึงยังไงชีวิตพี่ก็ได้วาดรูปที่พี่ชอบนี่นาพูดถึงฮาวันที่เป็นอิลลัสเตรเตอร์ฮาวันบอกว่า ใครบอกเธอว่าฉันชอบวาดรูปคือแบบว่าฉันก็คือทำเพื่อแลกแง่เงินเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วมันมี culture ทั้งในเกาหลีและของไทยอ่ะที่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะสังคมก็เปลี่ยนท่าทีมาสั่งสอนแบบคนรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยแกจงมีฝันนะจงสานฝันของตัวเองให้สำเร็จเนาะทุกคนต้องมีความฝันในชีวิตนะเว้ยอะไรเงี้ยโดยที่ตลอดชีวิตของการเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาลัยมาได้ทำลายความฝันของเด็กเหล่านั้นไปราบเรียบไปหมดแล้วคือสอนให้มี mindset ที่เป็นตามระบบอยู่มาวันหนึ่งพอเรียนจบปุ๊บแกต้องทำอะไรตามฝันแล้วคนมันจะทำเป็นได้ยังไงวะเพราะตลอดเวลาสั่งให้เขาทำตามระบบมาตลอดเวลาอันนี้ฮาวันพูดถึงว่ามันไม่ได้ง่ายนะที่อยู่ดีๆเราจะรู้ว่าเราฝันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยบางคนเตือนว่าอย่าใช้สิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆมาหากินบางคนบอกว่าต้องทำสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆเป็นอาชีพผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบไหนถูกกันแน่คือเราชอบการเขียนหนังสือของฮาวันอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ตัดสินไปเลยว่าแบบ A ถูกแบบ B ผิดเนาะเขามักจะจบประโยคน่ารักว่าแต่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับเพราะผมก็เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จคนนึงอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะลองคิดเอาเองนะจงเลือกทางของตัวเองดูนะอะไรเงี้ยมันมีฮาวันพูดถึงเรื่องศิลปินเกาหลีให้เวลาให้สัมภาษณ์เกือบจะ 100% มักจะพูดว่าตอนจุดเริ่มต้นน่ะพ่อแม่มักจะห้ามไม่ให้แบบว่าก็อย่าเป็นเลยศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบฮาวันก็มานั่งคิดดูจริงๆแล้วการที่คนเราทำอะไรอยากทำอะไรตามความฝันน่ะบางทีมันก็ต้องเจอเรื่องเจ็บปวดในชีวิตเหมือนกันนะคือแบบมันยากที่จะแบบฝ่าฟันต่างๆนานาบางทีอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าที่ทำให้พ่อแม่แบบว่าบางคนรู้สึกว่าอยู่ในระบบอยู่ในทำนองคลองธรรมที่แบบว่าทำอาชีพที่หาเงินได้ปกติน่าจะดีกว่าก็ได้นะคือฮาวันเขาไม่ได้แบบมองแบบสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งเขาพยายามมองรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการใช้ชีวิตตามความฝันเนี่ยแล้วบทนี้มันก็พูดว่าเฮ้ยเงินมันก็ยังจำเป็นนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าลาออกมาแล้วก็แบบไม่ต้องหาเงินเนาะแต่เงินมันมีความหมายว่ายังไงกับชีวิตต่างหาก
คือพาร์ทที่3เนี่ยผมชอบตรงที่นี่แหละสุดท้ายแล้วอะช่วงยากลำบากของมนุษย์ที่ลาออกมาจากงานทุกคนน่ะก็คือช่วงเวลาที่เงินเริ่มจะหมดใช่ป่ะคราวนี้ก็เลยถึงเวลาที่ต้องแบบมาใคร่ครวญแบบจริงจังกันหน่อยแล้วว่าแบบเฮ้ยจะเอายังไงต่อดีวะความหมายที่แท้จริงของการทำมาหากินคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ฮาวันพูดอ่ะผมก็ชอบมากๆฮาวันบอกว่าชีวิตที่ไม่ต้องทำงานประจำเนี่ยมันอิสระดีเนาะแต่ก็รู้แหละว่าความอิสระเนี้ยมันก็จะมีวันหมดอายุตามยอดเงินคงเหลือในบัญชีใช่ป่ะการหาเงินเพิ่มเนี่ยก็คือการยืดอายุการยืดระยะหมดอายุของชีวิตอิสระนั่นแหละใช่ป่ะแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ก็คือ เขาไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตแต่ว่าหาเงินเพื่ออิสระนะปัจจุบัน
อันนี้คือตอนจบของบทพาร์ท 3เลยมันคือ ตามท้องเรื่องฮาวันลาออกจากบริษัทมาใช้ชีวิตอย่างอิสระหรือว่าไม่มีงานอยู่1ปีเพราะว่าเงินในธนาคารอยู่ได้1ปีแล้วก็ตอนนี้ตามท้องเรื่องก็คือเลยเถิดมา1ใกล้ๆจะหมด1ปีที่ลาออกแล้วเริ่มจะต้องคิดว่าฉันจะทำยังไงดีจะกลับไปทำงานในระบบอย่างเก่าหรือว่าจะอยู่ชีวิตอย่างอิสระยังไงดีเขาบอกว่าอ๋อแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจเรื่องเงินอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนผมหาเงินโดยอดทนเพื่ออนาคตคือหาเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตเช่นตอนแก่จะไปเปิดธุรกิจของตัวเองหรือจะไปท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ผมหาเงินเพื่อรักษาอิสระกับความอิ่มเอมในปัจจุบันคือหาเงินเพื่อให้ปัจจุบันนี้มีอิสระจะทำใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการเนาะหากเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายก็จะใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านได้นานขึ้นหน่อยแล้วก็ที่พี่เน็ตบอกเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตอีกแล้วแต่หาเงินเพื่ออิสระณปัจจุบันมากกว่าเป้าหมายของผมคือใช้เวลาแต่ละวันยืดขยายวันหมดอายุของชีวิตอิสระนี้แล้วก็ขอมีชีวิตอย่างอิสระจบจนลมหายใจน่าคิดจริงๆแล้วเหมือนง่ายๆอ่านผ่านๆเลยก็ได้นะตรงนี้เหมือนที่พี่เน็ตขยี้เหมือนกันเราก็ขยี้จุดนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราหาเงินไปทำไมนะเอาจริงๆแล้วอะเราหาเงินเพื่อที่จะมีชีวิตตอนบั้นปลายชีวิตที่จะสุขสบายหรือว่าในกรณีของเล่มนี้ก็จะแดกดันว่าคนที่เกษียณอายุเกาหลีทุกคนอะจบเกษียณอายุปุ๊บอะจะทำอะไรรู้ป่ะจะไปเปิดร้านขายไก่ทอดทุกคนเหมือนมีเป้าเดียวกันอ่ะกลายเป็นระบบอีกชนิดนึงอ่ะจบแล้วต้องจบมหาลัยนี้จบมหาลัยดีทำงานบริษัทดีบริษัทดีทำงานได้สักพักนึงตอนแก่ก็ไปเปิดร้านไก่ทอด
คือเราทำงานอยู่ในระบบทุกวันเนี้ยเราทำงานเพื่ออนาคต
ใช่
ซึ่งอีกนานอ่ะสมมติว่าถ้าเราแบบเริ่มทำงานใหม่ๆเนาะแล้วก็เราตั้งเป้าไว้ว่าเราก็คงทำงานสักแบบ50-55แล้วเดี๋ยวหลัง55ไปแล้วเนี่ยเราก็คงมีเงินเก็บมากพอที่จะทำอะไรอย่างที่แบบใจเราฝันไว้เนาะอะไรเงี้ยสิ่งที่ฮาวันบอกว่าแบบเขียนแล้วก็ชวนเราคิดก็คือนี่แหละว่าทำไมพวกเราต้องทำงานเพื่ออนาคตกันขนาดนั้นวะทำไมไม่ย้อนกลับมาพูดถึงแบบความฝันหรือความต้องการหรือความเป็นเราในวันเนี้ยว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรแล้วทำไมจะต้องไปรอถึงอนาคตที่เราจะมาเปิดร้านไก่ทอดกันทำไมไม่ออกจากงานซะวันเนี้ยแล้วก็เปิดร้านไก่ทอดซะวันนี้เลยทำไมไม่เอาชีวิตที่อยู่ในอนาคตเนี่ยเอามาใช้ซะเลยในวันเนี้ย
แล้วมันมีโค้ดอันนึงจากในหนังสือที่คมมากเลยที่บอกว่าเวลาเราพูดว่าชีวิตในอนาคตนู่นชีวิตที่ดีในอนาคตอ่ะมันคือความหวังเนาะความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตอ่ะฮาวันบอกว่าการมีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตอ่ะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขในวันนี้แต่ความสุขในวันนี้ถ้าเรามีความสุขในวันนี้ตั้งหากที่จะทำให้เรามีความหวังในอนาคต
อ
ุ้ยอันนี้ก็คมอ่ะแบบว่าอ้าวถ้านอนอยู่บ้านแดกเบียร์ไปวันๆแล้วคิดได้ขนาดนี้นี่เก่งมากเลย
ผมนึกออกเลยพี่โจสำหรับคนที่วันเนี้ยน่าจะมีหลายๆคนฟังแล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องของฉันนี่นะที่ฉันกำลังจะตัดสินใจจะพรุ่งนี้ฉันจะไปลาออกแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้บอกถ้าเป็นแบบฮาวันนะฮาวันก็คงบอกว่าแบบเอาเลยถ้าตัดสินใจดีแล้วเนาะแล้วก็แบบออกมาพรุ่งนี้ก็ยังแบบมีเงินอยู่ได้สักเดือน2เดือน3เดือนหรือปีนึงอะไรเงี้ยแบบเซฟๆก็ออกมาเลยออกมาโดยที่ยังไม่ต้องมีแผนการอะไรก็ได้แต่คุณต้องใช้เวลาแบบ1ปีที่คุณมีอยู่เนี่ยทำการทดลองกับตัวเองนะว่าแล้วคุณจะใช้ชีวิตอะไรถ้าคุณเลือกแล้วว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันยากเกินไปหรือเปล่านะ
ซึ่งมาถึงบทที่3พาที่3เลยนะพบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอันตรายอย่างมากต้องขอเตือนสำหรับคนที่กำลังคิดจะลาออก
สำหรับเจ้านายทุกท่านนะครับ
แล้วก็ อย่าให้อ่านเด็ดขาด คือถ้าแกอ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยแกลาออกแน่นอนเพราะมันเขามีแบบ1 2 3แล้วไม่ใช่แล้วบทที่4มีแผนรองรับด้วยนะว่าหลังจากนั้นแล้วจะยังไงต่อไปอะไรอย่างเง
ี้
ย
บทที่4มันก็เลยแบบว่าเป็นชื่อบทใหญ่ๆว่าเกือบแย่แล้ว คือบทเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นหลายๆประสบการณ์ที่ฮาวันเจอว่าแบบเนี่ยอย่าลืมนะว่าลาออกมาแล้วมาทดลองใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองแบบฝันแล้วก็อยากใช้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะเจอแต่เรื่องด้านดีอย่างเดียวมันก็เจอแบบเรื่องที่บางทีเฮ้ยเกือบแย่แล้วเหมือนกัน
ชอบแบบตัวอย่างที่ยกมาจากหนังเรื่อง After the Storm เป็นหนังญี่ปุ่นเนาะเป็นเรื่องของแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยมีไดอะล็อกหนึ่งเด็กพูดว่าผมไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่แบบคุณเลยฮะเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ตอบว่าไอ้หนูจะบอกอะไรให้นะถ้าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ใจคิดนะเธอคิดผิดแล้วถ้าเธอตอนเด็กเธอเคยคิดว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี
้
ทุกคนขอให้รู้นะมันไม่จริงมันเป็นคำโกหกทั้งมวงทั้งปวงที่แบบว่าโตขึ้นแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเต็มไปด้วยเรื่องผิดหวังเรื่องไม่คาดหวังและเรื่องใหม่ๆดีๆใหม่ๆก็มีที่เข้ามาในชีวิตอีกมากมายอ่ะ
ผมชอบบทที่พูดว่าตวมเตรียมบ้างก็ได้นะคือเวลาเราย้อนกลับมาถึงแบบชีวิตเราอะไรเงี้ยเวลาหลายๆครั้งหลายๆคนจะเอาชีวิตตัวเองเรื่องหน้าที่การงานเรื่องคนรักเรื่องการแต่งงานเรื่องการสร้างครอบครัวการมีลูกซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแบบเสมออะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเวลานัดเจอเพื่อนทีก็จะมีอัปเดตว่าเฮ้ยเพื่อนคนนั้นแต่งงานแล้วว่าเพื่อนคนนั้นแบบลูกคนที่2มาแล้วลูกเข้าโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบคนเนี้ยเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่นู่นว่ะที่เชียงใหม่เขาแบบมีอะไรเพิ่มขึ้นเฮ้ยคนนี้เขาแบบเลื่อนขั้นไปเป็นแบบ CEO บริษัทแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนต่างมีเรื่องเล่าที่จะมาทำให้เราแบบทุกข์ทรมานเสมอว่าทำไมเราถึงช้ากว่าเพื่อนเสมอวะอะไรเงี้ยฮาวันบอกว่าถ้าคุณรู้ตัวเร็วว่าคุณเป็นคนช้าคุณจงบอกตัวเองว่าเป็นคนช้าและบอกทุกคนได้ว่าเฮ้ยเราอ่ะค่อนข้างจะต้วมเตี้ยมหน่อยนะบอกว่าพวกนายนำไปก่อนไม่เป็นไรแบบนำไปก่อนเลยแต่ให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนช้าเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเหมือนกันน่ะนายไปรออยู่ที่เส้นชัยแบบดื่มรอแบบเปิดเบียร์ดื่มเลยเดี๋ยวฉันจะค่อยๆวิ่งไปตามแบบเพสของฉันนี่แหละแต่ว่ามันก็อาจจะนานหน่อยถ้าพวกนายรออ่ะก็รอนานหน่อยนะแต่ฉันก็จะไม่กิฟต์อัพฉันก็จะไปต่อในสปีดของฉัน
หรือชีวิตอ่ะมันไม่ต้องมีเรื่องเล่าที่หวือหวาตื่นเต้นสนุกสนานพลิกหักมุมตลอดเวลาก็ได้เป็นชีวิตน่าเบื่อน่าเบื่ออยู่ไปวันๆแบบนี้ก็ได้ในการ์ตูนที่เขาเขียนว่าถ้าชีวิตผมถูกสร้างเป็นละครคงประมาณนี้เขาก็มีแบบฮาวันนอนดูทีวีเนาะโอ้ยละครน่าเบื่อมากไม่น่าไม่ดูไม่ไหวแล้วแล้วพอดูจบคนดูก็โวยวายว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมจบแล้ววะไม่เห็นมีเหตุการณ์หักมุมเลยคือชีวิตอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องหวือหวาตลอดเวลามันก็เป็นชีวิตที่แบบดำเนินของมันไปเรื่อยๆก็ได้เนอะคือแบบแล้วชีวิตน่ะมันมีเรื่องที่ให้เราผิดหวังซึ่งมันก็โอเคไม่เป็นอะไรชีวิตเราไม่ต้องมีทุกสิ่งตามที่หวังได้เสมออ่ะเขาก็ยกตัวอย่างถึงหนังเรื่อง Bruce Almighty ที่พระเอกได้รับแบบพรจากพระเจ้าว่าเออพักแป๊บนึงนะแกเอาพรแบบจากพระเจ้าไปแกสามารถบันดาลให้ใครได้อะไรก็ได้ไอ้พระเอกก็ขี้เกียจก็เลยแบบเอางี้แล้วกันใครขออะไรให้ได้ตามนั้นหมดเลยปรากฏว่าก็เกิดความวุ่นวายบนโลกใบนี้มากมายว่าแบบเออทุกคนไม่จำเป็นจะต้องได้ทุกสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งหมดนะไม่งั้นโลกจะต้องวุ่นวายน่าดู
ผมชอบอีกตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือของเขาใช่ป่ะมันมีการ์ตูนหน้าเนี้ยก็จะเป็นแบบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเนาะกำลังแบบมาทักฮาวันที่กำลังอ่านนิยายอยู่บอกว่าแหมอ่านนิยายเหรอเอาเวลาอ่านของไร้สาระแบบเนี้ยไปอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมใช่ป่ะฮาวันตอบว่านี่แหละคือการเข้าใจตัวเองสำคัญกว่าการพัฒนาตัวเองอีกนะเขากำลังพูดถึงการอ่านนิยายใช่ไหมแล้วทั้งบทเนี้ยบทสั้นๆนะเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบว่าแบบเออทำไมเขาถึงชอบอ่านนิยายแล้วสุดท้ายการอ่านนิยายข้อสรุปของฮาวันก็คือการอ่านนิยายทำให้เขาเข้าใจชีวิตแบบว่าลึกซึ้งโดยที่ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆทำให้เขาเข้าใจทั้งแบบตัวเองแล้วก็คนอื่นรอบๆตัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฮาวันบอกว่าการอ่านนิยายพวกนั้นแหละมันดีกว่าหรือก็เหมือนกับพวกคุณที่ชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนั่นแหละเพราะว่าสำหรับเขาสำหรับฮาวันเองอ่ะมันเป็นวิธีการที่จะเข้าไปแบบทำความเข้าใจกับผู้คนได้ลึกซึ้งในขั้นกว่าได้เป็นอย่างดี
เนี่ยนะจุดเนี้ยพี่เนี่ยตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้ฉันต้องมีแบบสมุดอยู่ใกล้ๆมือแล้วจดตลอดเวลาว่ามีเขาพูดถึงหนังสือหนังแล้วก็เพลงเต็มไปหมดเลยว่าแบบเขาชอบเพลงเกาหลีของวง Coffee Boy เน
า
ะซึ่งมันเป็นเพลงแบบเรียบๆเรื่อยๆก็ชีวิตมันก็ไม่ต้องเป็นแบบว่าแบบเพลงป๊อปไอดอลเกาหลีตลอดเวลามันก็เป็นเพลงแบบง่ายๆอย่างนี้บ้างก็ได้อะชีวิตอะเขาบอกว่าเราควรใช้ชีวิตต่อโดยคิดเสียว่าถึงตัวตนเราไม่เป็นดังหวังก็ไม่เห็นเป็นไรเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่บอกว่าชีวิตจะแสนสุขได้ก็ต้องสารฝันให้เป็นจริงก่อนเออก็จริงเนาะมันไม่ต้องทำความฝันให้สำเร็จก็ได้ก็มีความสุขเลยก็ได้คนเราอะและอันนี้ก็แสบการขบคิดคำถามว่างเปล่าซ้ำๆเช่นอะไรคืองานที่เราอยากทำจริงๆคำเป็นคำถามคุ้นๆไหมอะไรคืองานเราอยากทำจริงๆไหมอะไรคือเหตุผลในการมีอยู่ของตัวเราอันนี้ก็อีกแบบว่าคิดเราเกิดมาทำไมวะอะไรเงี้ยทำไมมนุษย์ถึงมีชีวิตอยู่การคิดเรื่องนี้เป็นเวลา3ปีสุดท้ายผมก็ปล่อยวางภาพจินตนาการตัวเองลงได้เหตุผลมีอยู่ของผมก็แค่เพราะผมเกิดมาแล้วหาได้มีเหตุผลพิเศษอื่นไม
่
ก็เหตุผลก็มีแค่นี้ผมตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่คนยอดเยี่ยมเป็นแค่คนธรรมดาที่ติดจะไม่ได้เรื่องหน่อยๆและก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาผมเกิดกิเลสจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองมีกับคนอื่นก็นี่แหละกลับมาเรื่องเดิมฮาวันก็พูดเหมือนเดิมอะถ้าอยากมีความทุกข์เร็วๆจงเปรียบเทียบกับคนอื่นและคนอื่นเนี่ยนะสังเกตปะในฮาวันพูดเรื่องนี้สนุกดีเวลาเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอะเราไม่ค่อยเปรียบเทียบกับแบบวิดาราคนนู้นแต่งงานกับคนนี้อิจฉาเขาจังเราจะไม่รู้สึกอิจฉาสิ่งนี้แต่คนที่เราเปรียบเทียบแล้วเราก็จะอิจฉาคือคนที่มีอะไรคล้ายๆเราแต่เขาดันประสบความสำเร็จหรือคนคนนั้นที่เรียกว่าลูกเพื่อนแม่ยังไงล่ะที่แม่ มันมีลูกเพื่อนแม่อยู่จริงบนโลกใบนี
้
ดูแบบลูกของคุณคนนั้นคนนี้แล้วเขาแบบสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากมีความทุกข์ให้ไวก็เปรียบเทียบกับใครเนี่ยรับรองทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เลย
คือพาร์ทที่4เนี่ยจริงๆก็มีอยู่อีกหลายเรื่องแหละแต่ว่าผมอ่านพาร์ท4เนี่ยผมจดไว้เป็นข้อๆพี่โจแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพาร์ท4เนี่ยอ่านไปอ่านมาเหมือนหนังสือแบบ How to พัฒนาตัวเองเลยเพียงแต่ว่าฮาวันน่ะเขาไม่ได้อธิบายมาเป็นข้อๆแบบหนังสือ How to แต่เขาเล่าเรื่องของเขาน
ู่นนี่นั่น
แล้วก็แค่แบบว่าบทสรุปของแต่ละเรื่องมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมลิสต์ออกมาก็คือแบบว่าเรื่องเล่าของฮาวันทั้งหมดอ่ะก็คืออย่างข้อแรกบอกว่า ถ้าเกิดรู้ตัวว่าตัวเองแบบต้วมเตรียมหน่อยก็จงบอกว่าบอกกับทุกคนว่าผมเองเป็นคนค่อนข้างเชื่องช้านะใช่ป่ะ อย่าใช้ชีวิตไปกับรสนิยมของคนอื่นใช่ป่ะการมีความเคารพตัวเองเป็นยังไงการไม่เปรียบเทียบมันจะทำให้เราแบบว่าไม่เข้าสู่กระบวนการของความทุกข์อย่างที่พี่โจว่าแล้วก็หันมาอ่านนิยายเพื่อทำความเข้าใจกับผู้คนใช่ป่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจดไว้ก็คืออย่าใช้ชีวิตด้วยความคาดหวังมากจนเกินไป
ชอบตัวอย่างนึงตัวอย่างนึงเรื่องที่เขาไปเรียนทำกระเป๋าหนังเนาะต้องเย็บจักแล้วก็ต้องติดกาวแล้วพอแบบจังหวะที่ติดกาวรู้สึกว่าเกลียดกาวมากอ่ะแบบว่าเลอะเทอะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าทำไมไม่ไปซื้อเอาวะกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดขึ้นมาได้ว่าความสนุกที่แท้จริงของการทำอะไรอยู่ที่ตอนทำนี่แหละความอิ่มเอมที่ได้รับที่สุดแล้วจริงๆอ่ะคือการลงมือทำอ่ะมันทำให้เราสนุกจริงๆเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จแต่คือสัมผัสกระบวนการทำนั้นต่างหาก
มันก็เลยเป็นที่มาของประโยคที่ฮาวันบอกว่าแบบผมเคอะเขินเหลือเกินที่จะบอกว่าแบบพูดประโยคแบบคลีเช่อันนี้อะไรเงี้ยบอกว่าอัจฉริยะพ่ายแพ้แก่ผู้ภาคเพียรผู้ภาคเพียรพ่ายแพ้แก่ผู้ทำด้วยความรื่นรมอะไรเงี้ย
เดี๋ยวย่อยหน่อยเนาะคือแบบว่าคนเก่งๆอ่ะอาจจะแพ้คนที่แบบว่าขยันต่างบานเออแต่คนที่ขยันแบบว่าตั้งใจทำมากๆเนี่ยแบบสู้ทำอย่างแฮปปี้ไม่ได้อะ
เออ
ทำอย่างมีความสุขง่ายๆแบบแฮปปี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในเมื่อต้องทำงานก็ทำอย่างสนุกดีกว่าทำอย่างตั้งใจน่าสนใจนะเพราะว่า psychology เนี่ยมันไม่ใช่ psychology ในสังคมบริษัทที่เราพูดกันอยู่เลยอะเราพูดกันว่าน้องต้องตั้งใจทำงานทุกคนต้องตั้งใจทำงานต้องมี passion ต้องแบบว่าต้องมีเป้าหมายอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หลายคนลืมพูดไปคือความสุขในการลงมือทำนะปัจจุบันเนี้ยเราว่าเนี่ยคือธีมหรือแก่นของหนังสือเล่มนี้เลยอะว่าแบบทำอะไรก็ตามขอให้ทำอย่างมีความสุขเราไม่ได้รื่นรมเพราะอยากเอาชนะใครเราแค่อยากมีชีวิตสนุกรื่นรมเฉยๆนี่นานาทีที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาชนะใครคงไม่สนุกแล้วล่ะหมดเวลาตั้งอกตั้งใจใช้ชีวิตเสียทีจากนี้ห้ามใช้ชีวิตอดทนอดกลั้นเพื่อผลลัพธ์ต่อกระบวนการระหว่างทางต่างหากคือความสนุกดังนั้นชีวิตจึงรื่นรมต่อไปนี้ผมตั้งใจจะคิดแบบนี้จะขอรื่นรมกับช่วงเวลาแทนการเร่งหากระโดดข้ามขั้นตอนผมมีความสุขกับสิ่งที่เป็นพอตัวเฮ้อเกือบจะตั้งใจแล้วนะเนี่ยก็คือเขาพยายามจะสอนว่าเออชีวิตไม่ต้องตั้งใจก็ได
้เรามาสรุปหนังสือกันก่อนพี่โจเพราะว่าเข้าจริงแล้วที่เราพอจะเล่าออกมาบ้างเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนในหนังสือเนาะยังมีเรื่องเล่าของฮาวันอีกเยอะอีกหลายเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงในหนังสือเนี่ยที่สนุกแล้วก็ซัพพอร์ตฐานคิดของฮาวันว่าทำไมตอนต้นหนังสือเขาถึงพูดว่าแบบเอาล่ะจะขอไม่ตั้งใจจะให้ชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ยังแบบมาแถมมุกแบบว่าด้วยประโยคเดิมก็คือบอกว่าแบบอุ๊ยเกือบจะตั้งใจใช้ชีวิตแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าผมนึกถึงฮาวันเนาะตอนที่เขาพูดแบบเขียนมาถึงแบบท้ายๆเล่มแล้วเนี่ยคือผมอ่านแล้วนะมันก็เป็นหนังสือ how to หรือ self improvement ที่ดีๆที่ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตในการทำงานหรือชีวิตทั่วไปอีกแบบนึงใช่ป่ะสำหรับคนหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคนประเภทที่จะเอาชีวิตไปวางไว้อยู่ในแบบการงานในบริษัทอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยพอพาร์ทรวมๆพาร์ทสุดท้ายที่สุดท้ายฮาวันบอกว่าเหมือนแซวตัวเองว่าแบบอุ๊ยเกือบจะตั้งใจใช้ชีวิตแล้วสิอะไรเงี้ยเหมือนเขาค้นพบสัจธรรมหลายๆข้อที่เอาไปใช้ชีวิตต่อได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปสู่คู่มือชีวิตของคนทั่วไปแบบเดิมอีกแล้ว
ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนฮาวันอ่ะจะเป็นคนอายุ40ที่ทำงานในระบบมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเบิร์นเอาแล้วก็ลาออกเรื่องมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็จริงเนาะแต่เอาจริงๆหนังสือเล่มนี้เราว่ามันไม่ได้แค่เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในวัยแบบว่ากลางคนที่เจอ midlife crisis เท่านั้นหนังสือไม่ได้พูดถึงการลาออกจากงานเท่านั้นแต่หนังสือพูดถึงการลาออกจากระบบหรือ mindset เดิมๆที่เรามีอยู่เช่นแบบว่าน้องที่อายุแบบจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆแล้วกำลังแบบว่ากำลังสับสนกับ mindset เดิมๆว่าเรียนจบด้านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องทำงานบริษัทอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรืออีเวนต์คนที่เกษียณอายุแล้วจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามระบบเดิมหรือ mindset เดิมหนังสือเล่มนี้กำลังสอนเราว่าลาออกจากระบบความคิดแบบเดิมๆที่ต้อง ตั้งใจทำงานอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ระบบความคิดใหม่ๆก็คือการทำปัจจุบันหรือวันนี้ให้มีความสุขในวันนี้ต่างหากที่ทำให้เรามีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างนี้แหละว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears